สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye Opening รายการพอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะพาไปเปิดโลกผ่านซีรีส์ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้วันนี้อายวาดฝันคุณาวงจะพาออกจากโลกซีรีส์ไปเปิดโลกจริงที่ซ้อนทับอยู่ในโลกเวทมนต์ของ Harry Potter ที่20ปีผ่านไปแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความอยู่หลายชิ้นถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมตามไปดูลิงก์ใน description ได้นะคะพฤศจิกายนปี2001เป็นวันแรกที่ Harry Potter and the Philosopher's Stone หรือ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ภาคแรกในชุด Harry Potter ออกฉาย4ปีหลังจากที่หนังสือภาคแรกตีพิมพ์ออกมาและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งให้วรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังอยู่แล้วนั้นกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นอกจากความสนุกของเรื่องราวและเสน่ห์ความน่าอัศจรรย์ของโลกเวทมนต์อย่างหนึ่งที่เสกให้แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมนับล้านทั่วโลกคือตัวละครที่น่ารักและมีความหลากหลายทำให้ผู้ชมหลายคนที่ดูสามารถเชื่อมโยงกับตัวละครได้ข้อสำคัญคือการทำให้โลกเวทมนต์เนี่ยดูเหมือนซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเพียงแค่ข้างประตูแต่แน่นอนคนที่อินได้มากกว่าใครย่อมเป็นชาวบริติชจากสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์และไอร์แลนด์เหนือเพราะเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ล้วนเกิดขึ้นที่นั่นและได้รับแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งสมกับที่ J.K. Rowling ผู้ประพันธ์เนี่ยเป็นชาวอังกฤษผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าสถานที่ในเรื่องหลายๆแห่งอย่างสถานีคิงส์ครอสเนี่ยมีอยู่จริงแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหลายอย่างเช่นโรงเรียนระบบแบบฮอกวอตส์รถเมย์อัศวินราตรีไปจนถึงตัวละครบางตัวเนี่ยมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยตัวละครแรกที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แน่ๆคือนิโคลัสฟลาเมลซึ่งเป็นเจ้าของศิลาอาถรรพ์ในภาคหนึ่งเขาคือนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีชีวิตอยู่จริงในปารีสช่วงศตวรรษที่15ที่เชื่อว่าเขาค้นพบศิลาอาถรรพ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาอายุวัฒนะและเป็นสารสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนโลหะทั่วไปให้กลายเป็นเงินหรือทองได้ส่วนตัวละครเอกอื่นๆในเรื่องที่ถึงจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลจริงในชีวิตของ J.K. Rowling บทความจากเว็บไซต์ grunge.com ได้รวบรวมข้อมูลและลิงก์จากบทสัมภาษณ์ของ J.K. Rowling ที่ผ่านมาซึ่งเปิดเผยที่มาของแต่ละตัวละครใน Harry Potter อย่างในบทสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Guardian เมื่อปี1999และบทความในหนังสือพิมพ์ Telegraph เมื่อปี2000 J.K. Rowling เนี่ยได้เปิดเผยว่าแรงบันดาลใจเบื้องหลังตัวละครเอกของเธอมาจากเพื่อนบ้านในวัยเด็กชื่อเอียนพอตเตอร์ซึ่งเป็นเด็กช่างแกล้งที่เป็นแรงบันดาลใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวละครพ่อมดและ J.K. Rowling เนี่ยก็กล่าวว่าเธอชอบนามสกุลพอตเตอร์มาโดยตลอดและเช่นเดียวกับตัวละครอีกหลายๆตัวในเรื่องแฮร์รี่เนี่ยก็อาจจะมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากตัวโรลลิงเองด้วยเพราะว่าเธอเองก็เขียนให้แฮร์รี่กับเธอเนี่ยเกิดวันเดียวกันแต่ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวโรลลิงเองจริงๆเนี่ยคือเฮอร์ไมโอนี่เพราะในบทสัมภาษณ์จากนิตยสาร School Library Journal เธอเปิดเผยว่าตัวละครนี้อ้างอิงมาจากตัวเธอเองในวัยเด็กอย่างหลวมๆและเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเป็นเหมือนภาพล้อเลียนของเธอตอนอายุ11ปีการที่เฮอร์ไมโอนี่เนี่ยถูกนำมาจากตัวเธอเองในวัยเด็กเนี่ยอาจจะทำให้มีเด็กผู้หญิงหลายคนเองก็รู้สึกเหมือนเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในเฮอร์ไมโอนี่เช่นกันเพราะตัวละครนี้ก็เป็นเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปที่กลบความไม่มั่นใจของตัวเองในช่วงวัยรุ่นด้วยการได้คะแนนท็อปห้องส่วนบทความจาก Wales Online ในปี2004ก็กล่าวว่าแรงบันดาลใจเบื้องหลังตัวละครรอนเพื่อนรักของแฮร์รี่ก็คือเพื่อนรักของ J.K. Rowling เองเมื่อสมัยมัธยมที่ชื่อว่าชอนแฮร์ริสที่พาเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายต่อหลายครั้งทั้งในสมัยเรียนและในตอนโตตอนเด็กๆเนี่ยทั้งสองสนิทกันเพราะว่าชอนมีรถที่จะพาเธอไปไหนต่อไหนและรถของเขาก็คือรถ Ford Anglia สีขาวฟ้าที่ช่วยพาเธอหนีจากความเบื่อหน่ายเหมือนกับที่รอนขับมาช่วยแฮร์รี่ในภาค2นั่นเองนอกจากตัวละครเอก3ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครอาจารย์อีก 2-3 ตัวที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากจนเราไม่มีวันลืมอย่าง Severus Snape กับ Dolores Umbridge ทุกคนคงจำภาพศาสตราจารย์ Snape ที่สอนวิชาเคมีกับผมตรงแสกกลางได้ซึ่งดูเหมือนตัวละคร Snape เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจจากครูวิชาเคมีของ J.K. Rowling อย่างครู John Nettleship ที่ทำผมแบบเดียวกันในตอนที่เขาสอนวิชาเคมีอยู่ที่โรงเรียนและเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความดุ ในตอนแรกที่เขาได้อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่เล็กน้อยที่เขาเนี่ยกลายมาเป็นต้นแบบของครูที่ดูออกจะร้ายๆแต่พอเขาได้รู้ว่าอลันริกแมนซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังเนี่ยมารับบทเป็นสเนปเขาก็เริ่มภูมิใจกับตัวละครตัวนี้ขึ้นมาส่วนโดโลเรสอัมบริดจ์ศาสตราจารย์ทาสแมวที่มีเอกลักษณ์เป็นชุดสีชมพูหวานเนี่ยJK Rowling เนี่ยได้บันทึกไว้ในเว็บไซต์ Pottermore ว่าลุคของ Dolores Umbridge เนี่ยมีที่มาจากครูหรือวิทยากรที่เธอไม่ชอบตั้งแต่แรกเห็นแต่สิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำและในใจของ Rowling เนี่ยคือเครื่องประดับหวานแหววที่เธอใส่เช่นโบติดผมสีเหลืองเลมอนบนผมหยิกสั้นสีน้ำตาลใส่ชุดที่มีจีบระบายและเธอเนี่ยก็ใช้กระเป๋าถือใบเล็กจิ๋วเป็นลุคที่ดูหวานไร้เดียงสาแต่กลับให้ความรู้สึกแบบตรงกันข้ามอย่างไรก็ตาม JK Rowling เนี่ยยืนยันว่า Umbridge คือตัวละครที่ถูกสมมุติขึ้นมาและถูกทำจนเกินจริงไปไกลและครูคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายแล้วก็น่าชังเหมือน Umbridge ในเรื่องนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนที่ JK Rowling เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่มีอยู่จริงในชีวิตจริงแต่ว่าอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของ JK Rowling เนี่ยคือผู้คุมวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจากโรคซึมเศร้าที่ JK Rowling ต้องเผชิญแล้วเธอก็นำมาจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นตัวละครที่ดูดกลืนความสุขในชีวิตของคนออกไปนอกเหนือจากตัวละครแล้วเนี่ยยังมีสถานที่หนึ่งที่สำคัญเหมือนเป็นตัวละครเอกของเรื่องอย่างฮอกวอตส์เนื่องจาก JK Rowling เนี่ยเคยได้ออกมาปฏิเสธเรื่องที่หลายสถานที่อ้างว่าเป็นแรงบันดาลใจของ Hogwarts และยืนยันว่าการทัวร์ที่มาแรงบันดาลใจของ Harry Potter ของจริงเนี่ยคงจะมีแค่ป้ายไกด์ที่ชี้มาที่หัวของฉันและเธอก็แค่เขียน Harry Potter ขึ้นมาในสถานที่ที่มีกาแฟถูกๆหรือที่พักที่เธอพอจะจ่ายค่าเช่าได้ในตอนนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเราดูลึกไปถึงรูปแบบและหลักสูตรการเรียนของฮอกวอตส์และชีวิตของนักเรียนในนั้นเราอาจจะได้คำตอบว่าที่มาของฮอกวอตส์นั้นมาจากไหนคือแน่นอนว่าโรงเรียนสอนเวทมนต์แบบฮอกวอตส์เนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงแต่โรงเรียนที่มีการแยกเป็นบ้านมีวิชาเลือกและการสอบที่โหดหินในปี5และปี7เนี่ยมีอยู่จริงเพราะฮอกวอตส์เนี่ยแทบจะถอดแบบมาจากโรงเรียน Public School หรืออีกชื่อนึงเรียกกันว่า Independent School คือโรงเรียนเอกชนอย่างเช่นโรงเรียนแบบ Eton, Harrow, Shrewsbury หรือ Rugby เป็นต้นใครๆหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าโรงเรียนเอกชนแบบอังกฤษที่อยู่ประจำและมีประวัติที่ยาวนานเหล่านี้เนี่ยหลายที่ก็มีโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ในไทยแต่ก็ยังมีระบบพื้นฐานหลายๆอย่างที่คล้ายกันอย่างเช่นการเรียนและการสอบอย่างที่บอกว่าในระบบอังกฤษเนี่ยการเรียนมัธยมมีทั้งหมด7ปีเหมือนฮอกวอตส์ยาวนานกว่ามัธยม6ปีที่เราคุ้นเคยกันแต่ก็จะชดเชยด้วยการเรียนปริญญาตรีที่สั้นกว่าโดยปกติเนี่ยปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมดแค่3ปีระบบอังกฤษเนี่ยจะค่อยๆปล่อยให้นักเรียนเลิกวิชาได้ตามใจชอบและความถนัดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก้าวขึ้นสู่ชั้นปีที่สูงขึ้นเหมือนกับที่ฮอกวอตส์ที่2ปีแรกนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญและท้ายปีที่2นักเรียนก็จะได้เลือกวิชาเพิ่มเติมอย่างน้อย 2-3 วิชาหรือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากเรียนเยอะเหมือนกับเฮอร์เมลนี่ที่เรียนทุกวิชาจนต้องมีเครื่องย้อนเวลาก็ได้เหมือนกันวิชาสามัญและวิชาที่เลือกไว้เนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องใช้สอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญหรือ ordinary wizarding level ตัวย่อว่า owl ที่แปลว่านกฮูกเนี่ยแหละค่ะ owl ซึ่งก็คล้ายๆกับการสอบ o level ที่เด็กนักเรียนในระบบอังกฤษเนี่ยจะต้องสอบในชีวิตจริง o level หรือ gce ordinary level เนี่ยปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย general certificate of secondary education ที่ย่อว่า gcse หรือถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยก็จะสอบคล้ายๆกันแต่เพิ่มตัว i แทนคำว่า international เนี่ยไปข้างหน้าเป็น igcse แต่ก็ยังคงเหมือนกับใน hogwarts ที่นักเรียนจะต้องสอบกันท้ายปีการศึกษาที่5โดยคะแนนเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อการเลือกเรียนต่อไปในปีที่6และปีที่7ในฮอกวอตส์เนี่ยปีที่7เป็นปีสำคัญที่นักเรียนจะได้สอบวัดระดับความรู้พ่อมดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ถ้าเกิดใครอ่านหนังสือจะคุ้นกับคำว่าสอพอบอสอหรือที่ภาษาอังกฤษต้นฉบับเรียกว่า Nastily Exhausting Wizarding Test ย่อด้วยคำว่า Newt N-E-W-T เนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะได้ความว่าการสอบที่เหนื่อยยากจนน่ารังเกียจตรงกับในชีวิตจริงที่นักเรียนในระบบอังกฤษเนี่ยต้องสอบ A level ซึ่งย่อมาจากคำว่า Advanced level โดยที่นักเรียนเนี่ยจะเป็นผู้เลือกวิชาเองและวิชาเหล่านี้เนี่ยก็จะกำหนดเส้นทางชีวิตของนักเรียนในการเลือกมหาวิทยาลัยคณะหรืออาชีพเหมือนกับการที่คะแนนสอบสอบพบสเนี่ยจะถูกใช้ในการสมัครเข้าทำงานในโลกเวทมนต์เช่นการเป็นมือปราบมารต้องใช้คะแนนสอบสอบพบสก็คล้ายกับในชีวิตจริงที่การสมัครเป็นตำรวจก็ต้องใช้วุฒิขั้นต่ำเป็น A level อย่างน้อย2ตัว และการเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเนี่ยจะใช้คะแนน A-level จากวิชาที่กำหนดขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่เข้าเรียนเป็นหนึ่งในตัวตัดสินหลักฉะนั้นเลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเด็กและผู้ใหญ่ถึงสามารถอินกับตัวละครได้ดีขนาดนี้เพราะว่าหลายอุปสรรคที่ตัวละครจะต้องฟันฝ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยผ่านมาแล้วหรือกำลังจะต้องเผชิญนั่นเองอีกอย่างนึงที่มีอยู่จริงเนี่ยคือระบบบ้านเพราะโรงเรียนอังกฤษเนี่ยมักมีระบบบ้านที่นักเรียนจะถูกแบ่งเข้าบ้านเมื่อเข้าเรียนแต่ว่าไม่ได้เลือกโดยการใช้หมวกคัดสรรหรอกนะคะหลายที่เนี่ยนิยมให้พี่และน้องเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันและจะมีการทำกิจกรรมและการแข่งขันระหว่างบ้านโดยที่แต่ละบ้านเนี่ยมักจะมีชื่อที่ตั้งตามบุคคลสำคัญทั้งบุคคลสำคัญของโลกศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบบที่ฮอกวอตส์มีชื่อบ้านจากผู้ก่อตั้ง4คนบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเลือกตั้งตามชนเผ่าหรือยุคสมัยก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนพิจารณาและแต่ละบ้านเนี่ยก็มักจะมีสีประจำบ้าน1หรือ2สีและมีตาสัญลักษณ์หรือสัตว์ประจำบ้านก็ขึ้นอยู่กับแต่โรงเรียนอีกเหมือนกันและถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนประจำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับฮอกวอตส์คือนักเรียนหลากหลายชั้นปีเนี่ยจะนอนอยู่ในหอที่แยกตามบ้านของตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์หัวหน้าบ้านเมื่อมีบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนเข้าบ้านส่วนใหญ่แต้มเนี่ยจะเก็บได้จากการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดที่มีการแข่งกันตลอดทั้งปีแค่ไม่ได้มีควิดดิชอยู่ในนั้นนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งการประกวดเต้นประกวดดนตรีหรือทำละครหรือหนังสั้นมาแข่งกันและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้เก็บแต้มเพื่อชิงถ้วย House Cup ตอนจบปีการศึกษาแต่ก็แล้วแต่ระบบโรงเรียนนะคะว่าความประพฤติของนักเรียนเนี่ยจะนับเป็นการทำคะแนนด้วยหรือไม่คิดง่ายๆก็เหมือนกับการแข่งกีฬาสียาวๆทั้งปีแต่เราเนี่ยจะอยู่สีเดียวตลอดไปจนจบการศึกษาเลยอีกตำแหน่งในเรื่องที่มีอยู่จริงในโรงเรียนระบบอังกฤษก็คือ Prefect ซึ่งเป็นตำแหน่งเหมือนหัวหน้านักเรียนที่คอยช่วยเหลือและจัดระเบียบรุ่นน้องโดยที่หลายโรงเรียนเนี่ยใครเป็น prefect ก็อาจจะได้รับเข็มหรือเน็กไทลายพิเศษเพื่อบอกถึงตำแหน่งเหมือนกับในเรื่องที่เพอร์ซี่พี่ชายของรอนเนี่ยจะมีเข็มกลัดรูปตัวพีอยู่และรอนเนี่ยก็ได้เข็มกลัดนี้ตอนที่เขาเป็น prefect เหมือนกันนอกจากระบบการศึกษาแล้วรายละเอียดในเรื่องที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและหลายอย่างก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้การดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยสนุกขึ้นอย่างเช่นรถเมล์อัศวินราตรีที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า night busKnight ที่แปลว่าอัศวินเนี่ยเพื่อเล่นคำพ้องเสียงกับคำว่า Night Bus หรือรถเมล์กลางคืนซึ่งเป็นรถเมล์สีแดงเอกลักษณ์ของลอนดอนเนี่ยแหละค่ะที่วิ่งไปทั่วเมืองหรือทางเข้ากระทรวงเวทมนตร์ระบุว่ามันจะต้องเป็นตู้โทรศัพท์ที่ถูกทิ้งร้างไม่มีใครใช้ซึ่งตู้โทรศัพท์เหล่านี้หาได้ทั่วไปในลอนดอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ตู้โทรศัพท์อยู่แล้วแต่ก็ยังมีตู้โทรศัพท์พวกตู้โทรศัพท์สีแดงเนี่ยแหละค่ะที่มีมงกุฎอยู่ข้างบนที่ถูกอนุรักษ์ไว้ทำให้ถึงเวลาจะผ่านไป20ปีเนี่ยทางเข้ากระทรวงก็คงจะไม่มีวันหายไปไหนความน่ารักของการเข้ากระทรวงเวทมนต์คือถ้าเกิดเอาเลขรหัสเข้ากระทรวงเวทมนต์62442เนี่ยมากดแล้วดูตามแป้นที่มีตัวอักษรอยู่ข้างใต้จะพบว่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะออกมาเป็นคำว่า magic ที่แปลว่าเวทมนต์นั่นเองรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยล่ะค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วรรณกรรมและภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยมีชีวิตชีวาสมจริงจนครองใจผู้ชมได้ตลอดมาแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง20ปีและเมื่อเราได้ดูอ่านหรือแม้แต่รำลึกความหลังกับรายการครบรอบ20ปีสั้นๆเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆทาง HBO Go เนี่ยก็เหมือนได้หมุนเครื่องย้อนเวลากลับไปรำลึกความสนุกในวัยเด็กที่เราเอาตะเกียบมาหมุนแทนไม้เกสิตและหัดท่องคาถาว่า Wingardium Leviosa ทุกครั้งไปฝากติดตามรายการ Eye Opening จาก Workpoint Today รายการที่จะพาไปเปิดโลกจริงที่ซ้อนทับอยู่ในซีรีส์ที่เราดูกับอายวาดฝันคุณาวงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ